Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda 2020-yil Namangan viloyatida qurilgan Prezident Shavkat Mirziyoyevga namoyish qilingan sixonalar qarovsiz qolgani, u yerda hech qanday ekin ekilmasdan sixonalar buzib ketilgani to'g'risida xabar tarqaldi. Golden Nuts Namangan tomorqa xizmati direktori Ahmadxon Egamberdiyev ushbu videolar va sixonalardagi holat bo'yicha izoh berdi. Uning ta'kidlashicha 31 may va 2 iyun kunlari bo'lib o'tgan kuchli shamol oqibatida sixonalarning 30-35% qismiga zarar yetgan va hozirda shamol oqibatlari bartaraf etilmoqda. Ichkarini aylanib chiqsangiz, hech bo'lmasa 500 nafar odam bor. Ular har kuni keladi, ish bilan band. Ishchilarga bepul avtobus qilib berilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar asossiz, ko'zlar bilan kelib ko'rsa bo'ladi, deydi u. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu sixonalardan joriy yilning o'tgan davrida 1.5 million dollarlik mahsulot eksport qilingan. Yil oxiriga qadar bu ko'rsatkich 5 million dollarga yetkazilishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.